Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 10. decembar, u vestima dana. Srbija spremna da bude dosledan i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Vučić na samitu za demokratiju. Skupština Srbije danas odlučuje o izmenama zakona o referendumu. Sankcije Sjedinjenih Država pojedincima sa severa Kosova, korak protiv organizovanog kriminala u regionu, saopštio zvaničnik Evropske unije Josep Borelj. Macron stavio Zapadni Balkan u prioritete francuskog predsedavanja Evropskom unijom. Rusija pojačava pritisak na Ukrajinu, Biden razgovarao sa Zelenskim. Kina najavila sankcije državama koje diplomatski budu bojkotovale zimske olimpijske igre. Vreme hladno i kišovito, temperatura do 6 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i američkog predsjednika Bidena, koji je na samitu za demokratiju, koji je sazvao, upozorio na, kako je rekao, globalne trendove alarmantnih izazova za demokratiju. These trends are being exacerbated
by global challenges that are more complex than ever. A ti trendovi se pogoršavaju globalnim izazovima koji su složeniji nego ikad.
Za Radio Slobodna Evropa govori Savo Manojlović, jedan od organizatora protesta i blokada puteva iz pokreta Kreni promeni, o tome hoće li sutra biti nastavljeni ti protesti i blokade.
Ukoliko se u petak Narodna skupština nije ispunila obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Demokratija se suočava sa trendovima trajnih i alarmantnih izazova širom sveta, rekao je američki predsjednik Joe Biden juče na otvaranju virtualnog samita o demokratiji, na kome učestvuju predstavnici oko 110 zemalja. Podvukao je da trendovi u velikoj meri idu u pogrešnom pravcu i da su demokratiji potrebni šampioni. These trends are being exacerbated
by global challenges that are more complex than ever. A ti trendovi se pogoršavaju globalnim izazovima koji su složeniji nego ikad i koji zahtevaju zajedničke napore za suočavanje sa njima. Pod pritiskom autokrata, onih koji nastoje da unaprede sopstvenu moć, da izvoze i šire svoj uticaj širom sveta i opravdavaju represivnu politiku i praksu kao efikasniji način za suočavanje sa današnjim izazovima. Tako to prodaju oni koji nastoje da rasplamsaju vatru društvenih podela i političke polarizacije. I što je možda najvažnije i što izaziva najveću brigu, jeste to što se povećava nezadovoljstvo ljudi širom sveta demokratskim vladama za koje ljudi smatraju da ne uspevaju da usliše njihove potrebe. Po mom mišljenju, to je odlučujući izazov našeg vremena. Demokratija, vladavina građana, za građane ponekad može biti krhka, ali je po definiciji otporna.
Rekao je u uvodnoj reči juče na dvodnevnom virtualnom samitu o demokratiji američki predsjednik Joe Biden. Srbija je spremna da bude dosledan i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju na virtualnom samitu za demokratiju koji organizuje predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Vučić je izjavio da je Srbija kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji u potpunosti posvećena evropskim vrednostima.
Srbija je spremna da bude dosledan i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država. Srbija je u potpunosti posvećena evropskim vrednostima, demokratskim principima i vladavini prava. Puno članstvo u Evropskoj uniji je naš ključni spoljnopolitički prioritet. I zato ulažemo stalni napor u naš proces pristupanja Evropskoj uniji, što uključuje primjenu najboljih evropskih praksi u oblastima kao što su vladavina prava i borba protiv korupcije.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče u obraćanju na dvodnevnom virtualnom samitu za demokratiju. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden pozvao je oko 110 svjetskih lidera kao i predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni samit za demokratiju 9. i 10. decembra s ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Među pozvanima na ovaj skup nema Rusije i Kine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Jose Borrell ocenio je u Twitteru objavi odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba sa severa Kosova, uključujući i vodeće ličnosti iz srpske liste, važnim korakom protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste Milana Radojčića, biznismena sa severa Kosova Zvonka Veselinović, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih lica. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izneo je stanovište da je neophodno razjasniti pitanje evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana i najavio održavanje konferencije posvećene tom regionu u junu naredne godine. On je govorio o prioritetima francuskog predsjedavanja Unijom koje počinje od 1. januara iduće godine. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić za danas je zakazao sednicu parlamenta na kojoj će se razmatrati predlog zakona o izmenama zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koju je podnela vlada Srbije. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao da je predviđeno da danas budu usvojene predložene izmene zakona o referendumu i da će time prestati razlozi za demonstracije. Istovremeno u Skupštinu je stigao i dopis vlade o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Ekološki aktivista Aleksandar Jovanović Ćuta pozvao je građane da i sutra učestvuju u blokadama saobraćaja, jer kako je rekao za list Nova, proterivanje kompanije Rio Tinto iz Srbije kao osnovni cilj protesta još uvek nije ostvareno. Istovremeno, jedan od organizatora protestnih blokada u Srbiji, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, rekao je za naš radio da će organizacija budućih protesta zavisiti od toga da li će vlasti ispuniti obećanja koje se odnose na zakon o eksproprijaciji i zakon o referendumu. Inače, nakon dva vikenda blokada saobraćaja širom Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić potvrdio je na konferenciji za novinara 8. decembra da postoje propusti kod oba zakona. Zbog toga je najavio da će zakon o eksproprijaciji biti povučen iz procedure, dok će onaj o referendumu biti izmenjen. Slušamo Sonju Gočanin.
Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se blokade u subotu nastaviti ukoliko Narodna skupština ne izglasa izmene zakona o referendumu koje je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi tražili su njegove izmene i dopune i skupština u petak treba da izglasa izmene i dopune ovog zakona. Ukoliko u petak Narodna skupština ne ispuni obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Vučić je inače 8. decembra najavio da je prihvatio predloge građana za izmene ovog zakona da se ukinu takse na potpise prikupljene u narodnoj inicijativi, kao i predlog da se referendum po istom pitanju ne može ponoviti u roku od najmanje 4 godine. Vlada je istog dana najavila da je podnela izmene tog zakona Narodnoj skupštini i da će se o tom predlogu glasati 10. decembra. Manojlović je najavio da će se u subotu svakako održati protest ukoliko Skupština usvoji tražene izmene kako bi građani proslavili pobedu jer su zahtjevi protesta ispunjeni. Ipak na društvenoj mreži Facebook oglasio se i Savez ekoloških organizacija Srbije koji je bio jedan od organizatora blokada i najavio nastavak protesta ističući da su kao Savez nastali zbog najave i pripremnih radnji za otvaranje rudnika litijuma na više lokacija u Srbiji. Savo Manojlović navodi da situacija sa eksploatacijom litijuma u zapadnoj Srbiji, koju planira kompanija Rio Tinto, jeste bio jedan od razloga protesta, ali da se protesti ne mogu nastaviti dok se taj zahtev pravno ne formuliše.
Suštinsko pitanje je šta tražimo. Možemo abstraktno reći, nećemo Rio Tinto, mi smo imali predlog da se zakonom zabrani eksploataciju litijuma, što nije moguće provesti zakonom na način na koji ste predloženi. Pratit ćemo situaciju, ali ne možemo abstraktno. Ali ne možete to abstraktno tražiti bez konkretnog zahtjeva pravno konkretizovan.
Manojlović je 7. decembra rekao da protesti neće stati dok ne budu ispunjeni zahtjevi vezani za izmene zakona o referendumu i povlačenje zakona o eksproprijaciji. Ipak o zahtjevima protesta nije uvek postojao konsenzus među organizatorima. Pojedini organizatori protestnih blokada, takozvani zeleno-levi blok, u decembru su formulisali novi zahtjev protesta. Između ostalog da se usvoji zakon kojim se briše plan o otvaranju rudnika litijuma u Jadru kompanije Rio Tinto, ali se nisu svi organizatori složili. Privatna kompanija Rio Tinto zainteresovana je za eksploataciju rude litijum na zapadu Srbije, sve što trenutno čeka neophodne dozvole vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije saglasili su se da je Hrvatska ispunila sve uslove da postane članica Schengen zone. Na graničnom prelazu Jarinje na severu Kosova uhapšena je jedna osoba sa inicijalima DA zbog sumnje da je počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prethodno je policija Kosova saopštila da je uhapšeno lice osumnjičeno za ratni zločin državljanin Srbije. Mlada jutjuberka Kristina Đukić Kika pronađena je mrtva u svom stanu, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Navodno je sebi oduzela život nakon duge borbe s pritiskom na društvenim mrežama koji nije mogla da izdrži. Policija je preksinoć zatekla beživotno telo u stanu bez tragova nasilja. Istraga je u toku, naveli su iz MUP-a. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Joffre i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović potpisali su juče u Beogradu sporazum o dodatnoj podršci Evropske unije za ekonomski oporavak od pandemije COVID-19, saopštilo je ministarstvo. Reč je o donaciji vrednoj 10 miliona evra. Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati saopštilo je da je u periodu od prethodna 24 sata u Srbiji registrovano 1620 novih slučajeva infekcije koronavirusom od ukupno 14586 testiranih, dok je od posljedica bolesti preminulo 39 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 3511 pacijenata, od kojih je 197 priključeno na respirator. Od početka pandemije registrovano je ukupno 1.270.407 slučajeva zaraze, a od posljedica bolesti preminulo je 12.075 osoba. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Srbija je spremna da bude dosledan i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Vučić na samitu za demokratiju. Skupština Srbije danas odlučuje o izmenama zakona o referendumu. Sankcije Sjedinjenih Država pojedincima sa severa Kosova, korak protiv organizovanog kriminala u regionu, saopštio šef evropske diplomatije Jose Borelj. Makron stavio Zapadni Balkan u prioritete francuskog predsjedavanja Evropskom unijom od 1. januara sljedeće godine. Rusija pojačava pritisak na Ukrajinu, Biden razgovarao sa Zelenskim. Kina najavila sankcije državama koje diplomatski budu bojkotovale zimske olimpijske igre. Vreme hladno i kišovito, temperatura do 6 stepeni. A do kraja emisije poslušajte više i o tome kako pomoći seoskim ženama u Užičkom kraju u borbi protiv nasilja. Vesna Belčević iz nevladinog udruženja Zlatiborski krug.
Gerontodomaćice će nositi kalendare za dolazeću godinu na kojima su odštampani telefoni organizacija u našem kraju, SOS centra u Užicu i telefoni policije.
Ali najpre blok Vesti i svet.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija je nastavila da pojačava retoriku prema Kijevu dok je američki predsjednik Joe Biden razgovarao sa ukrajinskim liderom. On je juče telefonom razgovarao sa predsjednikom Zelenskim i sa čelnicima 9 istočnoevropskih saveznika u NATO-u, obećavajući podršku ukoliko Rusija napadne Ukrajinu, kao i stroge ekonomske sankcije Moskvi. Nezavisni, nezvanični savet u Londonu, koji istražuje navodna kršenja ljudskih prava u kineskoj severozapadnoj provinciji Xinjiang, zaključio je da je kineska vlada počinila genocid, zločine protiv čovečnosti i mučenje nad Ujgurima, Kazahstancima i pripadnicima drugih autohtonih etničkih grupa u ovoj pretežno muslimanskoj regiji. Ujgurski tribunal, sastavljen od britanskih advokata, akademika i poslovnih ljudi, nema podršku vlade, ali organizatori se nadaju da će procurali dokazi o zlostavljanju u Xinjiangu prisiliti na međunarodnu akciju protiv politike Pekinga. Kina je upozorila zemlje koje su najavile diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu u februaru iduće godine da će platiti cenu za svoja pogrešna dela. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija i Kanada neće slati predstavnike vlade na igre zbog zabrinutosti zbog stanja ljudskih prava u Kini. Ovo uključuje široko rasprostranjene optužbe o zlostavljanju ujgurske manjinske grupe. Francuska, domaćin narednih letnjih igara, rekla je da se neće pridružiti bojkotu. Poljska istraga je utvrdila da nije bilo pretnje bombom u avionu kompanije Ryanair koji je hitno preusmeren i sleteo u Minsk ranije ove godine kada su beloruske vlasti uhapsile opozicionog novinara i blogera Ramana Pratasevića i njegovu partnerku. Kancelarija poljskog državnog tužioca saopštila je da je cijela situacija bila samo izgovor da se pilot prisili na sletanje u glavni grad Belorusije, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi skandal britanske vlade s tvrdnjama da je njeno osoblje prošle godine održalo božićnu žurku kada su bila zabranjena okupljanja u zatvorenom, dodatno podriva povjerenje u premijera Borisa Johnsona, ali će ugroziti i sprovođenje novih, strožih mera u borbi protiv koronavirusa, pišu svetski mediji. Johnson je 8. decembra najavio nova velika ograničenja za suzbijanje omikron soja, dok mu preti politička opasnost, pošto je njegovo osoblje optuženo za kršenje pravila učešćem na kancelarijskoj zabavi tokom prošlogodišnjeg zatvaranja, ukazuje New York Times. Kritičari, uključujući poslanike njegove konzervativne stranke, optužili su premijera da pokušava da skrene pažnju s negodovanja javnosti oko pitanja da li su zvaničnici bili na zabavi, kršeći pravila u decembru 2020. kada je Velika Britanija bila zahvaćena ranijim sojevima koronavirusa. Johnson je izneo plan novih mera u sali za briefing u Downing Streetu, istoj prostoriji gde je napravljen video snimak na kome se vidi kako su se Johnsonova bivša portparolka i drugi na lažnoj konferenciji za novinare šalili da li je u Downing Streetu održana nelegalna zabava. Taj snimak je, kako piše američki list, duboko štetan za Johnsona, jer sugeriše da su njegovi pomoćnici ignorisali i izrugivali pravila nametnuta javnosti. S negativnim naslovima u britanskim medijima, čini se da je priča o žurki narušila poverenje javnosti, ukazuje New York Times. Prema jednom istraživanju, na pitanje da li je Johnson govorio istinu o tome šta se dogodilo, 63% ispitanika je reklo da nije, u poređenju sa samo 12% koji su mu verovali, dok više od polovine anketiranih smatra da treba da podnese ostavku. Posljedice haosa oko žurke osjetit će oni koji treba da nadgledaju sprovođenje novih mera, ocenjuje u uredničkom komentaru Londonski Times i ukazuje da antivakserski aktivisti već koriste navode o kršenju pravila za svoju destruktivnu propagandu. Skandal sa žurkom Partygate dovodi u pitanje povjerenje u Johnsonovu vladu, ali će i otežati sprovođenje strožih pravila u borbi protiv COVID-19, ocenjuje u uredničkom komentaru Financial Times. Afera će pokrenuti nova pitanja o Johnsonovom integritetu i podobnosti za visoku funkciju, ocenjuje Financial Times. Osim ako se ne pokaže da je lagao u parlamentu o onome što je znao o žurki, verovatno će odbaciti ovu zbrku kao i one ranije, ali je teško ne vidjeti da će ovo imati trajan uticaj na njegov autoritet, nad njegovom vladom, njegovom strankom i njegovim narodom. Još destruktivniji bi mogao biti uticaj skandala na prihvatanje novih mera. Britanska javnost iznadila je čak i vladine savjetnike svojom spremnošću da se poštuju početne mere zatvaranja, ali je sada primetno oslabljeno pridržavanje mera, kao što je nošenje maske u javnom saobraćaju. Odnos između demokratske vlade i njenog naroda, pre svega u vanrednim zdravstvenim situacijama, zasniva se na poverenju, ističe Financial Times i ukazuje da Johnson još nije uspeo da razbije to poverenje, ali da postoji opasnost, kako se skandali ređaju jedni za drugim, da će ono jednostavno nestati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionu. Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija u državnim institucijama i dalje pojava koja nije dobila adekvatan odgovor, izveštava Srđan Janković.
Nedostatak transparentnosti predstavlja podsticaj za korupciju, saopštila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke, dodajući da je za borbu protiv korupcije Crnoj Gori potrebno snažno i nezavisno tužilaštvo. Kao najveći primjer netransparentnosti je projekat izgradnje dionice autoputa Bar Boljare, navela je ambasadorka Reinke.
Regrettably, while we'll bring a wonderful Nažalost, iako će to donijeti divan autoput ovoj zemlji, nešto što je toliko potrebno, čini se da je to školski primjer diplomatije dužničke zamke, kao i netransparentnog procesa koji je umotan velom tajne, kada je riječ o uslovima ugovora. U ovom i drugim projektima nedostatak transparentnosti je negativno uticao na investitore u Crnoj Gori. Jednostavno, nedostatak transparentnosti i korupcija idu ruku pod ruku. To ekonomiju čini nepouzdanom i neatraktivnom za investitore. Predsjednik Joe Biden je najavio da je prioritet ove administracije, moje administracije, borba protiv korupcije kao novi politički pravac u okviru antikorupcijskog memoranduma. Sam memorandum identifikuje korupciju i njene aktere kao prijetnju američkoj nacionalnoj bezbjednosti. Sada je vrijeme da se prekine sa korupcijom. Zato ohrabrujem vladu Crne Gore da preuzme praktične poteze, da proklamovane namjere sprovede u konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, uključujući i procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je ocijenio da primjeri političke korupcije u Crnoj Gori nisu imali odgovarajuće istražne radnje, te poručio da se to mora mijenjati. Premijer Krivokapić je za takvu situaciju okrivio tužilaštvo, konstatujući da ako nema pravosuđa koje adekvatno reaguje na slučajeve korupcije, društvo je u problemu. Iako je u Crnoj Gori na sceni već godinu dana nova vlada i nova parlamentarna većina, prema riječima direktorice Mansa Vanje Ćalović-Marković, ne vide se rezultati u odnosu na borbu protiv korupcije. Ćalović-Marković ipak nije uputila kritiku prema vladi, jer je prema njenim riječima izvršna vlast više trošila vrijeme da opstane umjesto na sprovođenje reformi. Problem je u izostanku podrške vladi od strane parlamentarne većine, a koruptivni elementi se vide u oblasti zapošljavanja u državnim institucijama, rekla je Ćalović-Marković.
Nismo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakona jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi institucije, samo želi da ih preuzme, ne želi da promijeni praksu koju je pravio prethodni režim.
Na pitanje koliko je prijava tužilaštvu podneseno protiv političkih partija, član Senata Državne revizorske institucije Nikola Kovačević je kazao da je podneseno 26 prijava, ali nije želio da objelodani o kojim se političkim subjektima radi. Borba protiv korupcije se nalazi u središtu puta Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, saopštila je šefica delegacije Europske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Ona je ocijenila da se korupcija mora napasti odlučno sa jasnom posvećenošću vlasti i uključenošću svih relevantnih aktera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aktivistkinje nevladinog ženskog centra Užice tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama održale su niz akcija i o tome kako pomoći ženama na selu i onima sa invaliditetom da prepoznaju nasilje nad sobom i izbore se sa njime. Novka Ilić ima više pojedinosti.
Nisi sama, stop nasilju nad ženama.
Udruženje seoskih žena Ariljke u Arilju osnovano je pre 3 godine. Predsjednica Gordana Matijević kaže seoske žene su veoma zauzete svakodnevnim obavezama i nemaju prave informacije kako se odupreti nasilju.
Više su u obavezama koje ne dozvoljavaju to informisanje dovoljno kao ženama u gradu i ima tu razlike.
Položaj žena sa invaliditetom posebno je otežan kada je u pitanju nasilje. Branka Virijević, koordinatorka SOS telefona.
Značajno je da se kaže da ne postoji ni jedna sigurna kuća u Srbiji koja posebno pruža uslugu ženama sa invaliditetom, odnosno koja može da njih brine i da im pruži podršku na određen i adekvatan način.
Seoske žene se moraju osnažiti i postati vidljivije u svojoj zajednici, istakla je Rada Gujaničić iz ženskog centra Užice.
Ta saradnja i umrežavanje je jedan značajan faktor u osnaživanju žena i u borbi protiv nasilja, odnosno sprečavanju, a iskorjenjivanju te negativne društvene pojave.
Žene na selu ne smiju trpeti nasilje, poručila je u Čajetini Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva Amiti.
I ne treba da ga trpe ako su izložene nasilju. Bilo da je u pitanju fizičko nasilje, bilo psihičko, bilo ekonomsko iskorišćavanje, bilo zanemarivanje njihovih potreba, bilo seksualno nasilje. Već da traže pomoć i da ga prijavljuju, jer doista nemaju razloga da ga trpe. Prošla su vremena kada je se to smatralo da je stvar porodice ako trpe nasilje, one su u velikom riziku da njihovo zdravlje bude oslabljeno, ne samo psihičko, nego i fizičko, a bogami one su u riziku ako trpe ekonomsko iskorištavanje i da budu u siromaštvu, pa čak i da budu u beskućništvu.
A kako pomoći seoskim ženama, posebno u udaljenijim krajevima, objasnila je Vesna Belčević iz udruženja Zlatiborski krug.
A gerontodomaćice će nositi kalendare koje je organizacija Amiti štampala za dolazeću godinu, na kojima su odštampani telefoni organizacija u našem kraju, SOS centra u Užicu i telefoni policije, one službe koje su baš zadužene za pomoć ženama koje su u nasilju.
Gerontodomaćice su preko Zlatiborskog kruga prošle obuku kako prepoznati porodično nasilje i kako postupiti u takvim situacijama, rekla je Milena Marić, koordinatorka službe pomoć u kući u Čajetini.
To je kod nas dugo bilo prosto u krugu porodice rešavalo. Međutim, kada se žene malo ohrabre i kada je razgovor sa njima malo teče, može u suštini da se prosto žena osnaži, da se izbori za sebe. Malo se mijenja i u tom smislu kod nas svest žena o položaju samih žena u kući, u porodici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerice iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo što je s državnim aparatom.
Treba ova služi! On stoji ne radi!
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo. Ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas kineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Još jednom pred kraj emisije, najvažnije vesti. Srbija je spremna da bude dosledan i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država, izjavio Vučić na virtualnom samitu za demokratiju. Skupština Srbije danas odlučuje o izmenama zakona o referendumu. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država pojedincima sa severa Kosova, korak protiv organizovanog kriminala, saopštio šef evropske diplomatije Josep Borelj. Macron stavio Zapadni Balkan u prioritete francuskog predsjedavanja Evropskom unijom od 1. januara sljedeće godine. Rusija pojačava pritisak na Ukrajinu, Biden razgovarao sa Zelenskim. Kina najavila sankcije državama koje diplomatski budu bojkotovale zimske olimpijske igre. Vreme hladno i kišovito, temperatura do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.